Orientacións previas. Antes de comezar a traballar, hai algunhas cousas importantes que cómpre ter en conta. Utiliza correctamente os signos de puntuación, pois poden dar pre a confusión se non están ben colocados. Con cada guión aparece unha personaxe e se se introduce unha na metade da conversa significa que intervén o narrador ou narradora. Non só importa a historia que queres contar, senón como queres contar a historia. Indica con acotacións como se expresan as personaxes berrando, susurrando, e como se moven polo escenario, non é o mesmo estar quietos declamando que berrando en movimento. Cuida os diálogos e non utilices expresións malsoantes. É moi importante a forma de colocar e dirixir a voz á hora de falar ante un auditorio. E o máis importante, divírtete creando e converténdote na persoa a que interpretas.